lo tenbabao na tumkando ani andi antona manarika fakamsiti kani vaccine COVID-19 feto amni farta na lamanga adeiro zofila maerni empulton ni efuta msiful fangwena mbempuli sanzato nje ula marari ni COVID-19 nu efasita na tetu Madagascar ni raifengu telo msiful sanzato kusano na mwenyeni araka ni antutanisan voka antwan na neo uwecha si modelwa nulmbofi diro lulu Madagascar anjwani marainaka na nofana barapanana tena mkitsarana mumbanila lampanurena na nitulakandu kusi zirote na ndani ukulapulandalana mumbanifanda kuna na tetukula panzikana fitu ambifulu si ruarifu ani pelan kusa de mistir panantenana kehitriny ho fahombiaza ny fampiasana ny vaksiny Moderna sy ny Pfizer BioNTech iadina amitsimoka retana coronavirus amin'ny variant indien. Miarabanao ary manaraka ny vaovao eto amin'ny RDP amin'izao talata alina izao. Lalaina na Alizara sy Androbela no anolotra izany. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia natomboka androany ny andian-taona manaraka afaka misitraka ny vaksiny COVID-19 eto amin'ny faritra Analamanga dia ireo zoky olona mahery ny enimpolo taona. Isany manao izany ny any amin'ny vaksinodrome eny amin'ny Asierampefiloha. Afaka manao vaksiny eny toerana ihany koa ireo misy arety namteza sur place ny fahasalamana izay tsimbola na vita vaksiny ny ampahefatry ny ampahefatra maherindreo mpiasa ny fahasalamana izay nisoratra anarana moa no efa vita vaksiny fanefitry ny coronavirus raha nitatitra avy amin'ny fitaliavaparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga sivy amby telopolo sy telonjato sy efatra arivo hatreto ireo mpiasan'ny fahasalamana eto Analamanga no nisoratra anarana anao ny vaksiny Covishield ka ny enimpolo sy fitonjato sy arivo amin'ireo hatramin'ny omaly no efa nisitraka ny andiany voalohany ho an'ireo mpitandro filaminana izay lohalarana amin'ny ady amin'ny COVID-19 kosa dia efatra amby roapolo sy telonjato amin'ireo roa amby folo sy sivinjato izay soratra anarana nysitrapo kosa no efa vita vaksiny ho an'ny faritra Analamanga hatrany. Tsaivina fa ny folo mety eo no nanomboka ny fanatanterana ny vaksiny isoroana ny aretina avy amin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Faritra maro manerana nosy no efa nanapartana izany vaksiny izany ka hatramin'ny valo amby folo jiona izao no anaovana ity vaksiny andiany voalohany eto amintsika ity. Fanampanazavany taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga ny amin'ny lamina sy ny dingana manaraka izay natomboka androany dokotera Rary Mamonjy Lali.
Alio dia atomboka ny fomba ofisialy indray ny fanaovana vaksiny ireo zoky olona enimpolo taona miakatra ary ireo olona manana izany hoe ireo marefa ara-pahasalamana manana aretina mitaiza. Io fanaovana vaksiny io a dia atao amin'ny toerana iray voatokana, vaksinodrome ny anarana. Io dia toerana anankiray voatokana ao amin'ny hôpitaly Asiera entina anaovana vaksiny a ireo zoky olona izay nisoratra anarana sy ireo izay maniry ihany koa isoratra anarany. Ho an'ny mpiasa fahasalamana kosa dia afaka misitraka vaksiny ihany koa eo amin'io vaksinodrome io. Ho an'ireo izay mbola tsy navita ny vaksiny, marina fa misy ekipa enina no anatanteraka izany fanaovana vaksiny izany eo amin'io vaksinodrome io.
Raha ny antotanisa voaray androany ny voaka androany izany dia ny efatra amby sivifolo faingo enina amby enimpolo isanjato ndreo olona narary ny COVID-19 no efa sitrana teto Madagasikara. Ny iray faingo telo amby sivifolo isanjato kosa no namony ainy araka io antotanisa navoaka ministera ny fahasalamam-bahoaka androany io. Nahitana tranga vaovao misy roa amby roapolo amby zato ny fitiliana antsimoka aretina coronavirus nisa telo amby fitopolo sy dimanjato izay natao omaly izany araka ity tatitra ity. Ny ampy telo ny namony ainy ka mitotaly efatra amby fitopolo sy fitonjato izany ireo namony ainy hatramin'izao io no nanome io salanisa ray faingo telo amby sivifolo isanjato io. Teto amin'ny faritra Analamanga ny roa tamin'ny ireo namony ainy vaovao anankitelo ireo. Ny tombo raiky amby roapolo sy roanjato kosa ro sitrana soamantsara izany hoe efatra amby sivifolo faingo enina amby enimpolo isanjato narary izany no sitrana araky nambarateo. Miaina isan'andro ihany koa moa tato ato ny isan'ireo mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly ka valopolo sy telonjato sy arivo izy ireo sisa amin'izao fotoana izao ka ny dimy amby efapolo sy roanjato amin'izy ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Mbola eto amin'ny faritra Analamanga ny sivifolo tamin'nyireo tranga vaovao voatily omaly ireo ka ho an'ny tontananarivo renivohitra ny enimpolo. Ny efatra amby folo tamin'ireo dia tato amin'ny tany amin'ny distrikana Tsimondrano, ny valo tato amin'ny distrikana Ambohidratrimo, ny fito teny Avaradrano ary ny iray tany Manjakandriana. Ivadika vavao hafa mihitsy isika naneho ohatra sy modely ho an'ny olom-boafidy ireo olo Madagasikara androany ka nanao fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ho fanatanterahana rahateo ihany koa ny adidy takiana amin'ireo olom-boafidy eto amin'ny firenena no nanaovan'izy 800 mianada izany. Notarihany filohan'ny teandrim-panjakana ity Andriamatora Zafimahefa Herimanana sy ireo mpikambana anatin'ny Braomaharitra. Malalaka amin'ny fotoana anaovana izany fa tsy tara. Araka nambarany filoha-lefitry ny Anteny Mirandola ho an'ny tapany atsimon'ny Nosy, Nicolas Rabemananjara.
Tsy misy fahatarana fa io malalaka ny anaovana azy. Ny ACC ihany koa moa manapaka an'izay hoe tara na mbola tara fa izay dia mbola andraisina araka ny lalàna misy. Tsisy hoe symbolika izany fa reto olona reto olona dia manana ny fahendreny ary manana ny fahatsapany fa tsy misy zavatra fenina ny fiainan'ny dégradation de patrimoine. Voalaza ao avokoa izay fanananay afaka jerenareo aty amin'ny ACC moa zany raha ohatra ka jerena fa dia samy nanao ny fanambarana amin'ny fomba ara-dalàna. Izay le firaisankina ny sena dia nanana an'izay fomba jery zay na hatramin'ny ny atombohana hoe itsika dia miaraka foana ary mampiseho ny firaisankina ao amin'ny sena izay zavatra izay.
Ho an'ny androany maraina izay fa nitolakandro teo kosa dia nolaniana ireo olona ny volavolan-dalàna momba ny fandravonana ny tetibolam-panjakana 750 sy 2000. Efa nodiniany voamiara-misana fitantanam-bola ny toekarena sy ny fampandrosoana lovain-jafy niaraka tamin'ny teknisiana tao amin'ny ministera fitantanam-bola moa izy io tamin'ny talata 12 Mei lasa teo. Misongadina anatin'izany lalàna amin'ny feny tetibola taona 750 sy 2000 sy ny lalàna amin'ny feny tetibola nasipantsina manontona 750 sy 2000. Isany voaresaka anatin'izany moa ny mikasika ny siam-pamokarana ara-toekarena sy ara-bola, ny fanatanterahana fandaranasa napetraka ampiasam-bola amin'ny famokarana anatiny sy ivelany tamin'izay taona 750 sy 2000 izay. Teo koa ny tombana ny zava-bita teo amin'ny famokarana sy ny fandraharahana samihafa ny ara-tsosialy sy ny araka fototrafitrasa ihany koa. Izay ny teo anivon'ny Anteny Mirandola fa nyteny amin'ny Anteny Miram-pirenena moa dia niroso tamin'ny fandaniana ny fandaram-potoana izay ho tanterahan'ireo solombavam-bahoaka tao anatin'ny 500 andro androany ny teo anivon'ny solombavam-bahoaka. Efa miresaka solombavam-bahoaka ihany isika dia mitaraina ny solombavam-bahoaka voafita any amin'ny distrika amin'ny Betroka noho ny fampiarana fibona any amin'ity distrika ity. Tokony avahana hoe ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo ny distrika tena ahitana valana aretina avy amin'ny COVID-19 sy ny tsianjakany izany. Samy anatin'ny faritra Nosy manko, Itaolagnaro sy Betroka kanefa tsy mitovy mihitsy ny zava-misy amin'ireo distrika roa ireo. Miantso ny OMC any an-toerana sy ny CRC ho any amin'ny faritra Nosy noho izany ity olom-boafidy ity mba hanao toy ny amin'ireo faritra efatra anatin'ny fihiboana izay navahany Prime Ministra tsara tamin'ny alahady teo ny fepetram-piarina amin'ireo distrika tena anjakany valana aretina sy ny tsy dia ahitana izany. Toerana tena mifanalavitra manko ho hiatrany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo i Betroka sy Itaolagnaro izay ahitana amin'ny valana aretina kanefa hiaran'ny fihiboana hatramin'ireo toerana tena ambanivohitra ny Betroka izay tsy ahitana ity valana aretina ity. Eo ankilan'izay dia tsy nahazo fanampiana avy amin'ny faritra Nosy misy azy ho izy i Betroka tamin'ny fihiboana tamin'ny taondasa kanefa dia tena mahantra avokoa ny mponina any an-toerana. Ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Raha ohatra ka jerevana amin'ny geografia zany de izy faritra Nosy zany ny lavitry ny Betroka e Fort-Dauphin zany tokony faritra olombe zany zahay kanefa manjarika zany ndreo Fort-Dauphin faritra Nosy zany zahay amin'ny problema resaka ty fiborana ty tamin'ny COVID-19 tavaloany zay sisy fanampiana ny meny governa faritra Nosy anay na de ray aza zao koa zahay zany mbola misy baiko ato andro aminay aty zao de hoe ampiabona koa le vahoaka ao any misy olona miaigny am'zany hoaniny androaniny a fadiaviny androany zany ireo zany a mampizanona ny sena ny ambanivohitra any fa olonareo misy ihany koa ny sakafoanany misy magnasika treta ny olonareo ireo olonareo koa zany mamely olona maro de mazanytsika zany izy agnatiny 500 zay otran'izay zany taxi bus mandeha mampitoy ny osy Betroka de mazany misy chauffeurao misy mpagnero misy chauffeurao nefa sisy zevana ny olonareo zany atsay de ahoana zany no ataony olonareo zaho dia manao asoa vao amireo mambranao MC sy ny sesao Betroka fa tokony verina amin'ny hevitsindreo zareo zany hoe manao an'izay fiobona zay baiko midina ohatran'izay sy de sy tsara zay satria mba jereko koa le
fiainan'olo agnatin'ny bisiky betroka ato mazava ngety zany misy lehibe ny gouvernement tato amin'nahady iny ka moa novoany fiangonana zany de tokony mahamagnaraky aniny daolo koa zany asika bisiky betroka ty tokony vavahana soterena ohatra ohatra zany voaka betroka sala amin'ny taxi pour zany tokony alefa zany le pitetia zany tokony alefa zany satria ao misy mpanosika baraba mpanosika posy miaigny amin'ny resaka taxi borosa daholo zavatra zany sy contra ny baiko ny fanjakana aho fambazerevy koa le mahaolona amle mahaolona
fa ijanona any amin'ny faritra ihany isika any morombe valo ambi folo me sivy sy roa arivo valo ambi folo me raiky amby roapolo sy roa arivo roa ambi folo taona katroka androany ny radio five radio katolika any amin'ny diosezy morombe miara-miasa akaiky amin'ny radio don bosco ity radio ity ary mandefa ihany koa ireo fandarana maromaro eto amin'ny rdb miaraba reo mpiasa rehetra sy ny mpitantana eo anivon'izany radio izany moa ny ekipa eto amin'ny rdb ary mirary soa ihany koa anyity onjapeo ity nanao ahoana ary ny fankalazana izay tsingeritona androany izay ampita izay vaovao izay namana agenciel avy amin'ny radio five any morombe
sorona masina notari ny monpera sendra tsara raolo laurant vikera general no sady cure ato amin'ny paroasy katedraly fo masin' jesoa eto morombe no nentina ny santarana ny fanamarena ny fankalazana ny maraina teo ary ny farimbonany ekipa sy ny mpamokatra ny fandaharana ny fanentanana ny litorjia avy eo dia niroso amin'ny fifampizarana hafaliana ny ekipa rehetra ankoatr'izay nisy ihany koa ny fandaharana manokana nahafahany mpiaino niditra mivantana ka nahafahany nitondra sosokevitra na tamin'ny alalan'ny sms na tamin'ny alalan'ny antso mivantana mba anatsarana bebe kokoa ny fandaharana alefa eto amin'ity radio ity manoloana izao fankalazana faharoa amby folo taona izao ary dia toy izao indrindra nyresadresaka avy amin'ny taleno onjapeon'ny radio five mompera raha namandrainy kaliste
amin'izao fankalazana ny faharoa ambin'ny folo taon'ny radio zao de nomena bebe kokoa ny lanjany hoe maholona satria ny entina ankalazana azy teo amin'ny radio a de nisy natao hoe fomanam-panahy natao hoe récollection niarana tamin'ny evikatsika moa de monseigneur Zigmond nisy ihany koa ny fivavahana niaraka amin'ny kristiana tamin'ny tiandro anio ity ary isaorana be dehibe satria betsaka ny kristiana tonga ny tanjom-piseany ty radiontsika ty moa tamin'ny voalohany dia feon'ny diosezy zany hoe ny diosezy manatanteraka ny asa pastoraliny amin'ny alalan'ny radio hitaizan'ny olona araka ny maholona feny vatana fanahy saina zay mahatonga ny hoe ny ligne editorialtsika de hoe finoana fanabiazana fialam-bolo
izay no vaovao azo ampitaina avy aty morombe jeanciel no mampita ny vaovao ho an'ny radio don bosco
mijalo amin'ny mijaly amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ny mponina manodidina sivy alina ato amin'ny fokontany maromaro eto anivon'ny kommuna Ivato efantaonany maro no zara raha mahazo rano avy amin'ny jiramany mponina satria matetika dia tapaka izany indraindray amin'ny sasakalina vao mandeha ny rano voatery maka rano eny andoasany mponina noho izany araka ny fanazavany bentanàna ny Ivato randrianary sopentsy
atao anatin'ny vanim-potoana maro tokoa dia efa nanao antso avy foana izahay a mpitantana ny tanàna atao anatin'ny kommuna Ivato fa misy ny fijaliana rano ny eny moa tamin'izany hoe tsy Ivato ihany no mijaly rano fa ny faritra maro samihafa na teo zany efa izany dia nanao ny ezaka midingana mba azahoana izany rano fisotro madio izany a izahay mpitantana teto ny fokontany rehetra atao anatin'ny kommuna Ivato dia saika misedra olana amin'ny rano fisotro madio avokoa satria ora vitsy no mba mandeha izany rano izany amin'ny ray maraina dia efa milahatra eny amin'ny pompy mbahoaka eny ny olona kanefa ora vitsimonja orinan'izay indray dia efa tapaka ny rano dia voatery any tsy maintsy mandeha eny andoha rano ny akamaroan'ny mponina nefa toerana lavidavitra ihany nazahoanany ireny ny fahadiovany ny rano any anatin'ireny vovo ireny nefa rahantsika mahita kanefa dia manampy betsaka ny mponina atao anatin'ny kommuna Ivato ny fahazahoana sy ny fisiny reny lavadrano sy loha rano ireny ankehitriny zany a dia fa ho avy ny rano madio avy any amin'ny jirama ko antenaina fa ho tapatapaka intsony a ny fahazahoany ny isa-tokantrano izany rano fisotro madio izany
tsy ny rano ihany moa no mampijalimpony ety Ivato fa mbola misy fokontany tsy misitraka jiro avy amin'ny jirama ihany koa hoetrany ny bentanàna penjira andrianarso
fijaliana ho an'ny mponina ihany ko ny tsy fahazahoana herinaratra atoerana maro na fokontany maromaro a ny tsy mbola misitraka izany herinaratra izany anisan'io moa ny etsy amin'ny voasary zay ao ambadiky ny bildina zany na ireo trano vaovao vo ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny trano a de mijoalajoala kanefa ambadika eo de misy tanàna maromaro zay tena mijaly tokoa na rano fisotro madio a na ny resaka jiro dia nanaovana antso avy ihany koa tamin'ireo tompony andraikitra maro samihafa raha matoa ministry ny rano moa zay tonga tetyany toerana ampidirana dia efa nampitainay tamin'ny hafatra mba ny ampidirana ny jiro faranjengana amin'ireo fokontany sy toerana izay misy izany olana amin'ny tsy fahazahoana zany herinaratra izany. Mino zay fa ho tafapaka ny mitompona andraikitra satria efa nanao nidingana maro samihafa ihany koa zay a mba hazahoana ireny herinaratra ireny, kanefa moa hatramin'izao dia mbola tsy mivaly fa manateny zay mba ho tonga tahaka ity raha fisotro madio ity ihany koa ny herinaratra.
Araka izay hoe fitakina ny amin'ny amana ny olany rano fisotro madio ety vato izay dia ho voava mialohan'ny fetim-pirenena 25 jona ho avy izao. Ny olana sedra nipona ety vato efa nitaonany maro amin'izay tsy fahazahoana rano fisotro madio izay efa mamaramparana fananganana fototra-fitrasa fanadiovana ny rano manko ny orinasa jirama sy ministeran'ny rano ankehitriny. Tsaivina fa nisy ny fandavahana vovo teny amin'ny lemaklaniera ny rano azo avy amin'izany no tariana ary diovina eo amin'ny toerana fanadiovana izay manaka kekiny bany rehefa voadio ny rano dia alefany amin'ny sinibendrano ary aparitaka amin'ireo fokontany maro ety vato. Nitsidika ety fotodrafitrasa fanadiovana rano ety vato ity ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana Rakoto Velomanantsovo ary Androany toy izao ny nambarany.
Mandray rano avy amin'ny lanera misy an'ireo forage maromaro nataon'ny ministeran'ny rano dia hoentina makatsy ilay rano sy vanona dia mameno an'ilay antsika manana an'ilay sinibendrano eto amin'ny vanio moa izany a dia iny amin'izay no amatsy rano eto amin'ny tanànan'ny vato a sy ilay trano vaovao izay ao anatin'ny velorano fitompirenena moa izany anatanterahana minika fifamenona ny asa ao anatin'ny velorano faharoa hoe rano any rehetra dia miezaka manatanteraka amin'izay izany ny fitondram-panjakana araka ny jina araka ny velorano fitompirenena. Ny rariana hoe alohan'ny 26 juin zany tsika dia efa mba hisitraka rano a any an-tokantrano zany hoe mba manokatra robinet tsika mba tsy amin'iray maraina fa mba amin'ny valo maraina tsika manokatra robinet dia mba misy rano ao any an-tokantranotsika. Efa mandroso zany miasa hitany andriamatoben'ny tanàna na hoe chef district anareo chef fokontany izay tena aseho ihany koa izao le asa mandeha mba hitondranareo mankany amin'ny vahoaka hoe misy asanay mandeha fa ataontsika hoe misy fandrasana kely ela be tsika ny andry a fa aleo manana zavatra tsara.
Fa efa miresaka fahadiovana izay ihany isika dia mbola maro amin'ireo fokontany 20% ao Antananarivo renivohitra no sahirana amin'ny toeram-pivoahana. Vokatry ny fiaramiasan'ny kaomina Antananarivo renivohitra sy ny ACF na ny Action contre la faim dia nanapa-kevitra amin'ny ben'ny tanànan' Antananarivo renivohitra fa hametraka toeram-pivoahana azo esorina na mobile hatrany amin'ny 500 hatramin'ny farany taona. Toerana valo no nametrahana an'izany aloha amin'izao fanomboana ny tetika asa izao tanjona ny anajana ny fahadiovan'ny tanàna fa indrindra ihany koa ho fitsinjovana ny zon'ireo olona ao andrenivohitra sahirana amin'ny fahazahoana toeram-pivoahana. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny ACF Andriamatora Kotoarson Yves Etienne.
Ny antony nametrahana nyreto urinoir mobile na urinoir hygienique reto a dia ny fahitana hoe nanao fanadiadiana dia hoe Antananarivo a dia misy 20% fokontany nefa 20% fotsiny a ny toerana azo ivoahana na hoe anariana rano maloto. Dia teo amin'izay zany hoe eo antenantenany izay misy indra no azo atao dia hoe andao raha metraka urinoir mobile tsika satria isan'ny olana eto Antananarivo koa ny toerana na dia ny asianao ny ianao zao te manana anorona trano porotra na salan'izany dia tsy mety aiza le toerana dia zay ny antony ametrahana n'ilay toerana hoe fitipiazana anankiray kely azo atao dia adihevitra be tamin'izany hoe asianao an'le lasa tsy asianao an'le vavy eto ampiasana moa sy ny mpiaramiasa rehetra hoe ahoana kosa moa nao avahana reo tsisy ho anay vehivavy dia teo ny hoe ndao ara sady azo nylehilahy ipipiazana le izy no azony vehivavy ipipiazana. Zay no antony ametrahana n'le urinoir mobile.
Izao ny vaovao any ivelany. Anjarany eo amin'ny sanctuaire Notre Dame de Lourdes indray no mandray marathon de prière na ilay vavaka totoafo angatahin'ny Papa François ho tanterahana isan'andro mandritra ity volana May ity. Ny volana May izay natokany fiangonana anajana manokana Masy Maria amin'ity taona ity moa dia napetraka Papa François ho volana angatahana sy talaom-bavaka amin'ny Masy Maria amin'ny alalan'ny fanaovana ny rosaire izany mba ahafoana mivalana aretina COVID-19 maneran-tany. Fiombonam-bavaka tanteraina isaky ny amin'ny enora riva any Roma orany Roma ho an'ny anio dia tokana ho an'ireo mpitsabo sy ny infirmiera ny vavaka totoafo anaovana izay rosaire izay misa efatra amby roapolo farafahakeliny ireo namonainy vokatry ny fandalovan'ilay rivotoza Tokotae any End. Olana vaovao sedrain'ny mponina izao faratsiny andro izao manoloana mbola fiatrehana izy ireo ny krizy samihafa ateraky ny valana aretina COVID-19 ankehitriny. Ankoatra ireo namonainy misa efatra amby roapolo ireo dia misy olona enina amby sivifolo hafa tsy hita vokatry ny faharendrehan'ny sambokely nitondra azy ireo tany amin'ny faritra andrefana indianina manakaiky ny morotsiraky Bombay. Voaterina ato no izao andro ratsy izao aloha ny etsika fanaovam-baksiny tany antoerana. Misy tsiro manantenana kosa kehitriny ho fahombiazany fampiasana ny vaksiny Moderna sy ny Pfizer BioNTech iadiana amin'ny tsimokaretana coronavirus variant indien. Naomby ny dingam-pikaroana nataon'ireo siantifika amerikanina momba ireo vaksiny ireo. Mbola mila ny fankatoavana avy amin'ireo manam-pahaizana hafa nefa izany vo azo ampahafantarina amin'ny be sy ny maro amin'ireo gazety boky miresaka momba ny fikaroana siantifika. Marina fa ny vaksiny Moderna sy ny Pfizer BioNTech no betsaka mampiasa any Etazonia ankehitriny. Misa dimapolo amin'izao tapitrisa eo ireo amerikanina efa nisitraka izany hatramin'izao. Nivory tamin'ny alalan'ny visioconférence androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha egyptianina Abdel Fattah al-Sisi ary ny mpanjaka jordanianina Abdallah Farouh. Fivoriana nandinihan'izy ireo izay hoendriky ny fanelanelanana momba ny toetra raha any Proche-Orient ankehitriny hikatsahana ny fampitsarana ny ady mba tsy hitaran'izany. Tsahivana fa efa nanao sonia ny fifanarahana fandriampahalemana tamin'ny Israely momba ny fizarana sisitany iraisana ao Gaza Egypta ka anton'izao fahavononany iroso amin'ny fanelanelanana amin'ny raharaha israeliana sy palestiniana izao izany. Kono namarana ny firaky taminao tamin'ity talata ity mankasitraka anao nanaraka ny vaovao mandrapitafa tomboky lasa tomboky vavy.